რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოში საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას უპასუხთმელებო. ახლა ჩვენ ვიწყებთ ჩვენი ყოველდღიური პროგრამის ერთსაათიან საღამოს თავისუფლებას, რომელშიც ვისაუბრებთ პოლიტიკაზე, საქართველოს პოლიტიკაზე, საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გემობთ რეგიონებში არსებულ ვითარებას, მაგრამ ჯერ თავიდან მოისმენთ ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელს უთმო პეტერს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტ სურს გაოქმდეს უკრაინაში ძალის გამოყენების მანდატი. გაეროს მონაცემები თეცრემისტების შეტევას ერახში 1000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ევროკავშირმა ალბანეთს ევროპის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფედერაციის საბჭოს მიმართათ ხოვნით გააუქმოს უფლება, რომელიც მან რუსეთის არმიას მისცა უკრაინაში ინტერვენციას რუსულოვანი მოსახლეობის დაცვის მიზნით. სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს რუსეთის გავლენიანი დეპუტატის სიტყვებს, რომ საბჭომ უფლებას 25 ივნის გააუქმებს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ პუტინის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებას, რომ პრეზიდენტის თხოვნის მისანია ვითარების ნორმალიზაცია და უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გადაჭრა, და რომ გადაწყვეტილება ასევე უკავშირდება სამმხრივი მოლაპარაკების დაწყებას. პუტინის გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე ბრიუსელში შეკრებილმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოუწოდეს კრემლს 1 მარტს გაცემული ამ უფლების გაუქმებისგან. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ რუსეთს გაუმკაცრდება დაწესებული სანქციები, თუ მხარს არ დაუჭერს უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმას. გაეროს შეფასებით სუმცირე 1015 ადამიანი დაიღუპა ერაყში 5 ივნისსა და 22 ივნის შორის მონაკვეთში. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ექსტრემისტული დაჯგუფების სამხედრო კამპანიის დროს. დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირია, რომლებიც აფეთქება მიმსხვერპლა ან სიკვდილით დასაჯეს. სუნთა ხელმძღვანელობით მოქმედმა გასამხედროებულმა ექსტრემისტებმა დაიკავეს ამბარის პროვინციის ნაწილი და ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე სხვა ადგილები. ასეთ ფონზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 24 ივნის ხვდება ერაყის ქურთთა ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტს მასუდ ბარზანის ერაყში ახალი უფრო ინკლუზიური მთავრობის ფორმირების ხელშეწყობის მიზნით. ავღანეთში ბევრმა ძალამ დადებითად შეაფასა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზიაულ ჰაყ ამირ ხაილის გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე და მას უწოდა საარჩევნო პროცესის მთლიანობის შენარჩუნებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის განცხადებით ამირ ხაილის გადაწყვეტილება იყო მართებული და პასუხისმგებლობით სავსე ნაბიჯი. ამირ ხაილი 23 ივნის გადადგა იმ ფონზე, როცა პრეზიდენტობის ორი კანდიდატიდან ერთ-ერთი აბდულა მას 14 ივნის გამართული მეორე ტურის შედეგების მისი ოპონენტის აშრაფ ღანის სასარგებლოდ გაყალბებაში ისდებდა ბრალს. ამ ბრალდებას ამირ ხაელიც და ღანიც უარყოფენ. ქაბულში გაეროს ოფისმა ამირ ხაელი პიროვნული ინტერესებზე უფრო წინ ეროვნული ინტერესების დაყენების თვის შეაქო. ევროკავშირმა ბლოკის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა ალბანეთს. ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა სტეფან ფიულემ ტვიტერით დაწერა: „გილოცავთ, კანდიდატის სტატუსი შეთანხმებულიაო.“ ფიულემ ეს ნაბიჯი აღწერა გატარებული რეფორმების აღიარებად და კიდევ უფრო მეტის გაკეთებისკენ წახალისებად. ევროკავშირმა დეკემბერში სთხოვა ბალკანეთის ამ სახელმწიფოს ხელშესახების შედეგი წარმოედგინა კორუფციასთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში და კანონის უზენაესობის გამყარებაში. ევროკავშირში გაწევრიანებამდე ტირანამ კიდევ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს დანაშაულთან და კორუფციასთან ბრძოლის და თავისი სამართლის სისტემის ევროპულ სტანდარტებამდე განვითარების თვალსაზრისით. ცხინვალში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის სამუშაო ვიზიტისას არ განხილულა რუსეთთან შეერთების თაობაზე სამხრეთ ოსეთში რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი. ამის შესახებ სააგენტორია ნოვოსტი უწყება სურკოვთან დაახლოებულ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით. მისივე ცნობით სურკოვი მიიჩნევს, რომ რეფერენდუმის იდეა დაუმუშავებელი და რუსეთთან შეუთანხმებელია.
ახალი ამბებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთი რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ზებასმსვენელობა ახალ მომინდა გაგაცნოთ თემები ამ ერთი საათის განმავლობაში, რაზე გესაუბრებით ჩვენს გადაცემაში. დღეს რამდენიმე სიუჟეტი მიეძღვნება 27 ივნის, ანუ იმ დღეს, როცა საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოაწერს ხელს, რას ელიან რუსეთისგან, რას ელიან საერთოდ ამ ხელმოწერისგან.
არ ამგონია რუსეთის ინტერესებში იყოს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში წინ გადადგმული ნაბიჯებიდან უკან დახევა, რაც აუცილებლად მოხდება, თუ კი რუსეთი ასეთ კატეგორიულ ზომებს მიმართავს.
თავისუფლების ეთერში საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის ახალი რედაქციის შესახებაც გვაქვს დღეს სიუჟეტი.
ტერიტორიული ოკუპაცია, რეგიონული არასტაბილურობა და სახელმწიფოური საფრთხეები და შემდგომ უკვე დოკუმენტში არის განსაზღვრული ეროვნული თავდაცვის პოლიტიკა და პრინციპები და ასევე შეერთებული ძალების მიზნები, ამოცანები და შესაძლებლობები.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს პროგრამაში რეგიონული მაცნე გავა ეთერში, რეგიონული მაცნე, რომელსაც ამჯერად გიამბობთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში იმის მიმართ დამოკიდებულების თაობაზე, თუ როგორია პერსპექტივა საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტი გავიდეს რუსეთში. არსებობს აი ესეთი აზრი:
რუსეთში როცა გავა ჩვენი პროდუქტი, რუსეთში გაიტანენ უფრო და ჩვენთან უფრო ძვირი იქნება, რა თქმა უნდა. ხარისხიანი გავა იქა, მე აქა იგივე ფასი იქნება ის უარგისიც, რაც დარჩება აქ.
მაგრამ არიან ისეთებიც, ვინც უფრო ოპტიმისტურად უყურებს ვითარებას.
მე ყველანაირი ელონური დარეგულირების მოწინააღმდეგე ვარ, იმდენად რამდენადაც ბაზარს არეგულირებს ვაჭრობა, საერთოდ არეგულირებს თვითონ ბაზარი და ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნა რუსეთთან მიმართებაში ბაზარი, ეს ხელს არაფერს არ შეუშლის, პირიქით ხელს შეუწყობს თვითონ ჩვენს მოქალაქეს, რომ გაიუმჯობესოს მატერიალური მდგომარეობა და გაიტანოს თავისი პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ ავღანეთზე, გიამბობთ ასევე კრემლის პირველ პრაქტიკულ ნაბიჯზე, როგორც შეფასდა პუტინის დღევანდელი განცხადება. ბოლოს კი ახალ ევროპაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების გუშინდელი შეხვედრის და იქ ნათქვამის გარშემო გიამბობთ. ესეთია დღევანდელი საღამოს თავისუფლების შინაარსი, ერთ საათის განმავლობაში პრაღიდან მას ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება. რაც უფრო ახლოვდება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის თარიღი 27 ივნისს, საქართველოში კიდევ უფრო იზრდება ინტერესი, როგორ უყურებს ამ ყველაფერს რუსეთი და რა არის მისგან მოსაოდნელი. რუსეთის საგარეო წყების ინფორმაციით მოსკოვს თბილისთან სამომავლო დეტალების გარკვევა სურს. რა პასუხი აქვს საქართველოს? პარალელურად ხელმოწერამდე ორიოდე დღით ადრე ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აფასებს ასოცირების შეთანხმებისგან მოსაოდნელ სარგებელს. ლელა კუნჭულია.
ყველასათვის ცხადია და ამას ევროკავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებაც შეგვახსენებს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ მომავალ პარასკევს უკრაინისთვის, მოლდავეთისთვის და საქართველოსთვის ახალი რეფორმების ვრცელი და ძალიან შრომატევადი პროცესი დაიწყება. მაგრამ ევროპული ოჯახი ყოველმხრივ და მათ შორის ფინანსურადაც დაეხმარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ამ სამ ქვეყანას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და უპრობლემოდ განვითარდეს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესი. ამავე განცხადების თანახმად სარგებელი ხილული და ხელშესახები იქნება.
მაგალითები მოიცავს მომხმარებელთა უკეთ დაცვას, უფრო დაბალი ფასებისა და უფრო ხარისხიანი პროდუქციის ჩათვლით, მეტ ბიზნეს შესაძლებლობას მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის სამომხმარებლო ბაზრების ფართოდ გახსნის საშუალებით და როგორც შედეგს მეტ სამუშაო ადგილსა და ნაკლებ ემიგრაციას. აქვე იგულისხმება უკეთესი ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულ ჯანდაცვაზე, ენერგეტიკული რესურსების გონივრული ხარჯვა და განახლებული ენერგეტიკული რესურსების განვითარება, უკეთმოქმედი სასამართლო სექტორი, გაძლიერებული კანონები, ის უზენაესობა და გაზრდილი გამჭვირვალობა.
უკრაინაში რუსეთის ქმედებების ფონზე, რაც დიდწილად სწორედ ევროკავშირთან დაახლოების სურვილის ჩახშობას ისახავდა მიზნად, საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა, რა არის მოსაოდნელი რუსეთისგან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე და ხელმოწერის შემდეგ. ამ კონტექსტში ყურადღება მიიქცია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულმა განცხადებამ, რომ 23 ივნის შედგა სატელეფონო საუბარი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინსა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს შორის. განიხილებოდა ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგი და მათ შორის საკითხი იმის თაობაზე, რომ უახლოეს მომავალში გაიმართოს საექსპერტო კონსულტაციების სავაჭრო ეკონომიკური საკითხების გარშემო საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და თავისუფალი ვაჭრობის სეგმენტის ხელმოწერის კონტექსში. როგორც ზურაბ აბაშიძე განმარტავს, რუსეთი ამ ეტაპზე არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სწრაფას ევროკავშირისკენ და რომ ორი ქვეყნის ექსპერტთა შეხვედრა რუსეთს ზეწოლის ბერკეტად ვერ გამოადგება, რადგანაც საქართველოს ხელი უკვე მოწერილი ექნება ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე. ზურაბ აბაშიძე არ აკეთებს პროგნოზს, თუ რა შეიძლება მოხდეს ხელმოწერის შემდეგ, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, რომელიც უკვე ბრიუსელში იმყოფება, სადამჯელო სანქციებს არ მოელის.
მე მგონია, რომ ემბარგო არ იქნება. ეს არ არის რაღაც იდეალური წარმოდგენა, ეს არის, მე ვფიქრობ, რეალისტური შეფასება, რადგანაც არ მგონია რუსეთის ინტერესებში იყოს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში წინ გადადგმული ნაბიჯებიდან უკან დახევა, რაც აუცილებლად მოხდება, თუ კი რუსეთი ასეთ კატეგორიულ ზომებს მიმართავს. ეს ტექნიკური შეხვედრაც იმას ემსახურება, რომ სხვადასხვა დეტალი გაირკვეს, თუ როგორ მოხდება შემდეგ ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან.
რუსეთი ჯერჯერობით მართლაც მოსალოდნელზე მშვიდად იქცევა, მაგრამ არის თუ არა ხიფათის მომასწავლებელი ეს სიმშვიდე? პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ რუსეთს ახლა უკრაინაში გამწვავებული მოვლენების გამო თავი გასჭირვებია და საქართველოსთვის დრო აღარ რჩება. ანალიტიკოსი თვლის, რომ რუსეთს საქართველოსთან ურთიერთობების გამწვავება არც უნდა აძლევდეს ხელს, მაგრამ გამორიცხული არ არის, რომ მოგვიანებით ეს მაინც მოხდეს. ამ კონტექსტში სახელდება ორი ასპექტი.
ფინანსებობაში არანაირი არ მოდის საქართველოს ზონასთან, რომელიც რუსეთთან გვაქვს ჩვენ. ევროკავშირის საქართველოს ვაჭრობის ზონა, ანუ ეს არის გამორიცხული. მაგრამ რუსეთს შეუძლია უბრალოდ აი ფინანსები გააკეთოს, ანუ გაბრაზებულ გულზე გააკეთოს. ორი რაღაც არის, ერთი არის ეს სეზონურ ვაჭრობასთან და მეორე არის ამ სამხრეთოსეთში გაატარონ რეფერენდუმი.
საუბრები ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან მიერთების სურვილთან დაკავშირებით ბოლო დღეების განმავლობაში ახალი ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო შემადგენლობის მხრიდან მართლაც განსაკუთრებით გააქტიურდა. თუმცა სააგენტო რია ნოვესტის ცნობით რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა, რომელიც ცხინვალში იმყოფებოდა, განაცხადა, რომ ეს იდეა არ არის დამუშავებული და არ არის შეთანხმებული რუსეთთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Strength when I was down, and you made me humble when I wouldn't bow. I held on to your promise that you'd be around. Where were you when I was alright? Still needed you though I was alright. You left me thinking I'd be alright. Won't you come back to me? Story that we all know. Our lovers make mistakes, watch it all go. Now I don't wanna be the one to let it all go. No, where were you when I was alright? Still needed you though I was alright. You left me thinking I'd be alright. Won't you come back?
running through his veins. And it's hard to remember the summer and all I feel is rain. I don't know how much longer that I can wait. It's a thin line between love.
Ან გზობს სათავისუფლო თავის გადაცემას უფასო ახლა შემდეგ სიუჟეტში უკვე გიამბობთ საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის ახალ რედაქციაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა. ის ეფუძნება ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციას და მნიშვნელოვნად სრულყოფს ეროვნული თავდაცვის პოლიტიკას. ეს დოკუმენტი ამავე დროს განსაზღვრავს საქართველოს შეარაღებული ძალების საქმიანობას და გეგმებს მოკლევადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის თანახმად საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის უმთავრეს ამოცანად კვლავ რჩება ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა. რა წერია ამ სამხედრო სტრატეგიაში, ამის თაობაზე უფრო მეც ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით.
საქართველოს ეროვნულ სამხედრო სტრატეგიაში, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ვკითხულობთ, რომ დოკუმენტი წარმოადგენს 2005 წელს გამოცემული ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის განახლებულ ვარიანტს და რომ საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია ასახავს შეარაღებული ძალების წინაშე არსებულ ახალ რეალობებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის მიხეილ დარჩიაშვილის თქმითაც, რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად შეცვლილმა უსაფრთხოების გარემომ გამოიწვია არსებული თავდაცვის დაგეგმის სტრატეგიული დონის დოკუმენტების გადახედვის საჭიროება.
საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია წარმოადგენს ქვეყნის ძირითად სამხედრო პოლიტიკურ დოკუმენტს, რომელიც მიმოიხილავს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ეროვნული უსაფრთხოების გარემოსა და ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად ასპექტებს. დოკუმენტი ასევე საზღვრავს საქართველოს შეერაღებული ძალების სამხედრო ამოცანებს, შესაძლებლობებს და მიზნებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დოკუმენტი 2008 წლის მოვლენების შემდგომ, რუსეთის შემოჭრისა და ოკუპაციის შემდგომ მომზადდა პირველად.
შესაბამისად, საფრთხეები და გამოწვევები, რომელთა წინაშე საქართველოს დგას, განპირობებულია ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციითა და კონფლიქტის შესაძლო ესკალაციის რისკით. უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის თეონა აკუბარდიას თქმით, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციისა და საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტზე დაყრდნობით, საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია ითვალისწინებს შემდეგ ძირითად საფრთხეებს.
ტერიტორიების ოკუპაცია, რეგიონული არასტაბილური და ტრანსნაციონალური საფრთხეები და შემდგომ უკვე დოკუმენტში არის განსაზღვრული ეროვნული თავდაცვის პოლიტიკა და პრინციპები და ასევე შეერაღებული ძალების მიზნები, ამოცანები და შესაძლებლობები. თავდაცვის პოლიტიკის პრინციპები არის განახლებული, რომელიც ახალი პოლიტიკა არის ჩაწერილი დემოკრატიული კონტროლის შეერაღებულ ძალებზე, პირველობა და ანგარიშ ვალდებულება, თავდაცვის რესურსების ეკონომიურობა და ასე შემდეგ. და ამასთან ერთად ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დოკუმენტის არის სამხედრო მიზნების ნაწილი.
თეონა აკუბარდიას თქმით, სამხედრო მიზნების ნაწილში გამორჩეული ადგილი უკავია შეკავებასა და თავდაცვის უზრუნველყოფას. ფრაგმენტი საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დოკუმენტიდან.
შეკავების მიზანია მოწინააღმდეგი შესაძლო სამხედრო აგრესიის თავიდან აცილება, ბრძოლის უნარიანი, ადეკვატურად დაკომპლექტებული, აღჭურვილი და გაწვრთნილი შეიარაღებული ძალების განვითარების გზით. ეფექტიანი შეკავება აიძულებს პოტენციურ მოწინააღმდეგეს უარი თქვას შეიარაღებულ თავდასხმაზე სამხედრო ოპერაციის წარუმატებლობის ან მიზნის მისაღწევად შეუსაბამო დანაკარგების გამო. შეკავება მოითხოვს შეიარაღებული ძალების გამართული რეზერვისა და მობილიზაციის სისტემის არსებობას და ასევე ხელისუფლების უნარს კრიზისის ან ომის დროს მოახდინოს ეროვნული რესურსების მობილიზება.
ამასთან თეონა აკუბარდიას თქმით, შეკავება და თავდაცვის უზრუნველყოფა მოითხოვს შეარაღებული ძალების მზადყოფნის მაღალ დონეს. დოკუმენტის თანახმად, ამგვარი ძალების ჩამოყალიბება კი დამოკიდებულია პირადი შემადგენლობის შემდგომ პროფესიონალიზაციასა და ოპერატიული დაგეგმის გაუმჯობესებაზე. ასევე ლაპარაკია ადამიანურ კაპიტალზე ორიენტირებულ მართვაზე, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური განვითარების უმთავრეს ქვაკუთხედს მაღალ კვალიფიციური და მოტივირებული პერსონალი წარმოადგენს. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად აუცილებელია სათანადო დაფინანსება და პოლიტიკური ნება. ცნობისათვის, 2007-2008 წლებში საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი 1.5 მილიარდ ლარს აღწევდა. ახლა კი დაახლოებით 660 მილიონი ლარია.
თუმცა
ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი, საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის განახლებულ დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა საქართველოს შეერაღებული ძალების არაკონფრონტაციულობის ხაზგასმას. კერძოდ, დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკა ატარებს არაკონფრონტაციულ ხასიათს და უპირატესობას ანიჭებს კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. საქართველო ახორციელებს კეთილმეზობლურ პოლიტიკას და არ განიხილავს საკუთარ შეიარაღებულ ძალებს საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტად. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. დელდება ჩვენი გადაცემა დიფასტრელებო ახლა მე რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები დღეს გიამბობენ მე ახვია ტყვით ახალციხიდან და ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან და გორიდან მოისმენთ რეპორტაჟებს. გიამბობენ იმაზე, თუ რა ვითარება ამ ქალაქებში თუ ამ რეგიონებში, იმის მხრივ თუ როგორია პერსპექტივა რუსეთში საქართველოდან პროდუქტის გატანის შესახებ. ზოგიერთ მათგანში ამის თაობაზე ჩემი კოლეგები გიამბობენ, რუსეთიდან უკვე შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები არიან ჩამოსული და ადგილზე აკონტროლებენ თუ აკვირდებიან თუ მეთვალყურეობას უწევენ თუ ამოწმებენ ვითარებას. მოკლედ, რეგიონული მაცნე ამჯერად მას მარინე ვაშაყმაძე უძღვება. მოისმინეთ.
სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში და რუსეთის ბაზარი. სულ უფრო მეტი განხილვისა და კამათის საგანი ხდება ეს ამბავი. რუსეთის ბაზარზე გასატანი საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალი იზრდება. ამ ჩამონათვალს რამდენიმე სახეობის ხილი და ბოსტნეული ემატება. როგორ მოხერხდება და რას მოუტანს ქართველ ფერმერს რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის გატანის შესაძლებლობა და ზოგადად როგორ განიხილავენ ამ შესაძლებლობას ახალციხეში? მაია ივალაშვილს მოუსმინოთ.
ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ახალციხეში ვიზიტის დროს გააკეთა.
რუსეთის ბაზარზე ყველა აღდგება ქართული პომიდრის, კიტრის, კომბოსტოს, ბადრიჯანის, ხილის და კარტოფილის მიწოდება. ეს ჩვენი მთავრობის დიდი ძალისხმევის შედეგია.
მოლაპარაკებების შედეგად რუსეთის ბაზარი ქართული ხილისა და ბოსტნეულისთვის გაიხსნება. საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალს მაღალი ფიტოსანიტარიული რისკის მქონე მცენარეული წარმოშობის ქართული პროდუქტი: პომიდორი, კიტრი, კომბოსტო, ბადრიჯანი, ახალი კარტოფილი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, ატამი, ქლიავი, ხურმა, კივი და კენკრონები დაემატება. აღნიშნულ ფაქტს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი მალხაზ ჟუჟუნაძე სოფლის მეურნეობის სფეროში წინ გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს.
მე ყველანაირი ხელოვნური დარეგულირების მოწინააღმდეგე ვარ, იმდენად რამდენადაც ბაზარს არეგულირებს ვაჭრობა, საერთოდ არეგულირებს თვითონ ბაზარი და ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნა რუსეთთან მიმართებაში ბაზარი, ეს ხელს არაფერს არ შეუშლის, პირიქით ხელ შეუწყოს თვითონ ჩვენს მოქალაქეს, რომ გაიუმჯობესოს მატერიალური მდგომარეობა და გაიტანოს თავისი პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე.
მალხაზ ჟუჟუნაძისგან განსხვავებით საქართველოს რუსეთთან ბიზნეს პარტნიორულ ურთიერთობას ეჭვის თვალით უყურებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი წარმომადგენელი. გელა დემეტრაძის თქმით, რუსეთი არასაიმედო პარტნიორია და მისი ქმედების პროგნოზირება შეუძლებელია. ამიტომ იგი ფიქრობს, რომ ბიზნესმენების მხრიდან თანხის ჩადება პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე გატანის მიზნით ამ ეტაპზე რისკის ტოლფასია. გარდა ამისა, გელა დემეტრაძეს მიაჩნია, რომ საზღვარგარეთის ბაზრის ადგილობრივი ხილბოსტნეულით მომარაგებისთვის საქართველოს რესურსი ჯერჯერობით არ გააჩნია.
რუსეთი როგორც ასეთი ცნობილია, როგორც არასაიმედო პარტნიორი და როდის რას მოუ მოაქვს თავში და როდის ამოაფიქრებთ, კაცშვილმა არ იცის და ფიქრობ ჯერ უფრო ესე უნდა დაალაგებულიყო ეს ეკონომიკური სიტუაციები რუსეთთან და შემდეგ უფრო უპრიანი იქნება, რომ ბიზნესმენებმა ფული ჩადონ და მიხედონ სოფლის მეურნეობას, რათა ბაზარზე მუდმივად დაიკვიდრონ ადგილი და ეს არ არის ასეთი საიმედო პარტნიორი რუსეთთან.
რუსეთში პროდუქციის გატანის მსურველი ქართველი ფერმერები თავდაპირველად საჯარო რეესტრში ბიზნეს ოპერატორებად უნდა დარეგისტრირდნენ. ასევე უნდა ფლობდნენ ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატს, რომელსაც სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ან შემოსავლების სამსახურში საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ მიიღებენ. გარდა ამისა, მეწარმემ საბაჟო პროცედურების გავლის მიზნით ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის დეკლარირება უნდა მოახდინოს და წარმოშობის სერტიფიკატი აიღოს. გურამ ჯინჭველაძე, სასოფლო სამეურნეო სამსახურის დირექტორი, სხვა სირთულეებზე საუბრობს. მისი თქმით, რუსეთში პროდუქციის ექსპორტით სარგებელს უფრო მეტად ქვემო ქართლის ფერმერები მიიღებენ. გურამ ჯინჭველაძე განმარტავს, რომ სამცხე-ჯავახეთში მოსავლის აღება იმ პერიოდს ემთხვევა, როდესაც რუსეთი ბაზარს უკვე საკუთარი პროდუქციით ამარაგებს.
ფერმერების ჯიბეზე ძალიან კარგად დადებითად აისახება, მაგრამ სიმართლის შესაბამება ისიც, რომ ჩვენ შიდა მოხმარებას ვერ ვაკმაყოფილებთ ძალიან ბევრ ბოსნეულში, ძალიან ბევრ. მათ შორის კარტოფილშიც გაგვიჭდება, მე დეფიციტი ანუ შევსება მოგვიწევს უცხოეთიდან ზაგვიანო ბაზრებისთვის.
რუსეთის ბაზარზე ქართული ხილბოსნეულის გატანის ფაქტს ადგილობრივები არაერთგვაროვნად აფასებენ. ზოგმადგანს მიაჩნია, რომ ამისთვის ქვეყანა ჯერმზად არ არის. გარდა ამისა, ფიქრობენ, რომ ეს ქართულ ბაზარზე პროდუქციის გაძვირებას გამოიწვევს. საზოგადოების ნაწილისთვის ადგილობრივი წარმოების ხილბოსნეულის ექსპორტი ეკონომიკური წინსვლისთვის საუკეთესო გამოსავალია.
ხალხი მეტმოგებას ნახავს. რატო? მე ახლა ძალიან პოლიტიკოსი არ ვარ, მაგრამ რაც მეტი რეალიზაცია, მეტი მოგება გენაცვალ.
რუსეთში როცა გავა ჩვენი პროდუქტი, რუსეთში გაიტანენ უფრო და ჩვენთან უფრო ძვირი იქნება, რა თქმა უნდა. ხარისხიანი გავა იქა, მე ახლა იგივე ფასი იქნება ის უარგისიც, რაც დარჩება აქ და შესაბამისად გაძვირდება.
რუსეთში დაბალი რისკის შემცველი პროდუქციის გატანა 2013 წლის 28 ივნისიდან არის დაშვებული. ამ დროისათვის მაღალი რისკის შემცველობის პროდუქტის ექსპორტია შესაძლებელი. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახლა ზუგდიდში გადავინაცვლებთ. ზუგდიდის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას ტექიისგან მიღებულ ზარალს დღემდე ითვლის და ამ ზარალის ანაზღაურებას ადგილობრივი მთავრობისგან ითხოვს. ივნისში ძლიერი ქარისგან მნიშვნელოვნად დაზარალდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ეწოდებული დაბალი ზონის სოფლების მოსახლეობა. მათ შორის არის სოფლები დარჩელი, ორსანტია და განმუხური. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ ახლა სამეგრელოში არსებულ ვითარებაზე.
ხილი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა და წლიდან წლამდე თავის სწორედ მისი გაყიდვით გააქვთ, უმრავლეს მადგას სანახევროდ გაუნადგურდა. სწორედ ამ კატეგორიას მიეკუთვნება ორსანტიაში გელენავების ოჯახი. პენსიონერი ცოლქმარი გენრი გელენავა და ლეილა კირთაძე ამბობენ, რომ მოსავლის 400 კილოგრამით ხილის ძირითადი ნაწილი წინასწარ უკვე გაყიდული ჰქონდათ.
ორი მანეთი იღებდა და აი ამით მაყოფილდები რა ვქნა, აბა საჭმელი მინდა. ეს უმწეო ხომ აქვს? 300 მანეთის აღებული მაქვს გესესხი, მაგრამ იმას ვაგროვე და ის მაცლის ის კაცი.
400 ლარი ხომ ამსამიღავს? თუ 200 კილო წელს ვარ მივესი, მომავალი წელს 400 კილო
ძმა მისასწრე.
მოსავლის ნაწილი გაუნადგურა ძლიერმა ქარმა ორსანტიელ ბორის თორიასაც, რომლის მიწის ნაკვეთზეც დაახლოებით 1000 ძირი თხილი ხარობს.
ჩუნებოლის მოადგილეა მამუკა გელენავა. ის გამომეხმაურა და მაგან ისრა მოვლენო, მაგრამ მაგან ისრა არასამთავროები მოვლენო და ახლა მე არ ვიცი ვინ უნდა მოსულიყო, მაგრამ არავინ არ მოსულა.
ანალოგიური მდგომარეობა მეზობელ სოფლებში, მაგალითად დარჩელის მკვიდრი ეთერ კოდუ ამბობს, რომ შარშან დაახლოებით 3 ტონამდე თხილის მოსავალი მოიწია, თუმცა წელს ძლიერმა ქარმა თითქმის 1 ტონა გაუნადგურა.
აღმოსავლეთში ბოსტანი გაუნადგურდებათ, რაღაცას აძლევენ. ყურძენი გაუნადგურდებათ, რაღაცას აძლევენ. ჩვენ რა, ჩვენს გვინდა მოხედვა, არ გვინდა? თხილი გვაქვს მარტო ჩვენ საერთო. თქვენ წავალთ, აქცია ჩავატაროთ, წავიდეთ. თქვენ მაგრამ ისე შევჩერდით, ვისთა უნდა მივი და ვისუს შეჩივლოთ, არაფერს არ იძლევიანო და всё გავჩერდით ასე.
ამბობს ეთერ კოდუა. მსგავსი ვითარება მისი თანასოფლელის ვახტან კალანდიას ოჯახშიც.
რამოდენიმე საათის განმავლობაში იყო ძლიერი ქარი. ძალიან საშინელება იყო, ახლა გული დაწყდებოდა კაცს, ახლა ნამუშევარია და ესე რომ ჩამოგიყრეს ეგა ჩვენი შემოსავალი მეტი არაფერი არ გაგვაჩნია. ხილის იყო ჩამოყრილი, მსხალი გაანადგურა, წემალი არ არის. ვენახი გაანადგურა.
სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობის საპასუხოდ ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სოფლის მეურნეობის ადგილობრივმა სამსახურმა შეისწავლა შექმნილი ვითარება და ინფორმაცია საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას მიაწოდა.
გადაგზავნილია წერილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში რეაგირებისთვის. რეაგირება ჟღოდებით კომისია შეიქმნა ალბათ იმასთან თანამონაწილეობითაც და
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა გურგენ სართანიამ. მისი თქმით, ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი ხელისუფლება რა ფორმით დაეხმარება სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობას.
სამეგრელოს სოფლებში არსებულ ვითარებაზე თამარ ზანთარაიაგი ამბობდათ, ეთერშია ყოველ კვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა საქართველოში სოფლის მეურნეობის სფეროში, რისი შიში აქვთ ამ სფეროში დასაქმებულთ და რისი იმედი.
რუსულ სამსახურში 18:10 და 30 წუთია. საქართველოში მე რეგიონული მაცნე 2:00 წუთით უნდა შევწყვიტო და ეთერი დაუსმო 13:00-ს, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ფედერაციის საბჭოს მიმართა თხოვნით გააუქმოს უფლება, რომელიც მან რუსეთის არმიას მისცა უკრაინაში ინტერვენციაზე რუსულენოვანი მოსახლეობის დაცვის მიზნით. სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს რუსეთის გავლენიანი დეპუტატის სიტყვებს, რომ საბჭო ამ უფლებას 25 ივნისს გააუქმებს. გაეროს შეფასებით სუმცირე 1075 ადამიანი დაიღუპა ერაყში 5 ივნისსა და 22 ივნისს შორის მონაკვეთში ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ექსტრემისტული დაჯგუფების სამხედრო კამპანიის დროს. ევროკავშირმა ბლოკის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა ალბანეთს. ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა შტეფან ფიულემ ეს ცნობა ტვიტერით გაავრცელა და ეს ნაბიჯი აღწერა გატარებული რეფორმების აღიარებას და კიდევ უფრო მეტის გაკეთების წახალისებად. ავღანეთში ბევრმა ძალამ დადებითად შეაფასა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზია ულ ჰაყ ამირ ხაილის გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე და მას უწოდა საარჩევნო პროცესის მთლიანობის შენარჩუნებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ცხინვალში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის სამუშაო ვიზიტისას არ განხილულა რუსეთთან შეერთების თაობაზე სამხრეთ ოსეთში რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტიი უწყება სურკოვთან დაახლოებულ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით. საქართველოს ხელისუფლება, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევად აფასებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ბიბილოვის განცხადებას, რომ რუსეთის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების საკითხზე რეფერენდუმი დაინიშნება. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი ევროსაბჭოს და მის საპარლამენტო ასამბლეას მოუწოდებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტზე ილჰამ ალიევზე ზეწოლა მოახდინონ, რათა ქვეყანაში შეწყდეს რეპრესიები მთავრობის კრიტიკოსების წინააღმდეგ.
სალამ, ესეთიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება რეგიონული მაცნე. მარინა ვაშაკმაძე.
განვაგრძობთ გადაცემას და რუსეთის ბაზრის თემას მიუბრუნდებით. გორის მუნიციპალიტეტში რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სპეციალისტების ჩამოსვლას ელოდებიან. სულ მალე როსსელხოზ ნაძორის წარმომადგენლები ადგილზე დაათვალიერებენ ფერმერულ სამაციურე და სასაწყობე მეურნეობებს. მოხდება საექსპორტოდ გამზადებული ხილისა და ბოსტნეულის ფიტოსანიტარული კონტროლი. კერძოდ, რას გულისხმობს ეს პროცედურები და როგორ აფასებს პროდუქციის რუსეთში გატანის შესაძლებლობას გორის მოსახლეობა? ამჯერად გორზე ვისაუბრებთ გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
26 მაისიდან რუსეთში საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალს მაღალი ფიტოსანიტარული რისკის მქონე მცენარეული წარმოშობის პროდუქტი: პომიდორი, კიტრი, კომბოსტო, ბადრიჯანი, ახალი კარტოფილი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, ატამი, ქლიავი და სხვა კენკროვანებიც დაემატება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გორის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი მამუკა ლომსაძე აცხადებს, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ადგილზე უკვე დაათვალიერეს ხილის ბაღები და ფერმერული მეურნეობები. მისი თქმით, ფერმერებს და ექსპორტიორებს ადვილად შეუძლიათ აიღონ შესაბამისობის ხარისხის და ფიტოსანიტარული სერტიფიკატები.
გუშინ ჩამოსული ბრძანდებოდა რუსეთის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი, მასთან ერთად დავათვალიერეთ პოტენციური დამამზადებელი პუნქტები გორში, საბაღე მეურნეობები, საიდან შეიძლება ხილის გატანა. მოიხსენება, თუ რუსეთის შესაბამის სამსახურის წარმომადგენელი უკვე ჩამოვიდა საქართველოში და ორ დღეში ისინი ჩამოვიდნენ უკვე შიდა ქართლში და ადგილზე დაიწყება შემოწმება ჩვენი პროდუქციის, რომ სერტიფიცირება ადგილზე მოხდეს სერტიფიცირება ამ პროდუქტის. გარდა ამისა, გაადვილებულია წეს სერტიფიკატის გაცემა და ერთი ფანჯრის პრინციპით მოხდება სერტიფიკატების, ეს არის შესაბამისობის სერტიფიკატი, ხარისხის სერტიფიკატის გაცემა და ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის გაცემა.
ემზარ ხითარიშვილს სოფელ ვარიანში დიდი ფერმერული მეურნეობა აქვს, სადაც ათეულობით ტონა ბალი მოჰყავს. ახლა იგი სოფელში რუსეთიდან ჩამოსული სპეციალისტების სტუმრობას და სერტიფიკატის მიღებას ელოდება. მისი აზრით, რუსეთის ბაზრის გახსნა ადგილობრივ ფერმერებს შვებას მისცემს.
საქართველოს პროდუქცია დაუბრუნდება ძველ ბაზარს. ეს ყველაფერი აისახება დადებითად ქართულ ფერმერებზე. მე საქმის ხორში ვარ ამ თემასთან დაკავშირებით. მე თავად ველოდები სერტიფიცირების წარმომადგენლებთან შეხვედრას.
ტიცის მცხოვრები ზაქარია ვატიტაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია კონფლიქტის ზონაში დიდი ბაზრობა გაიხსნას, სადაც ექსპორტიორები და დაინტერესებული პირები ადგილზევე შეძლებენ პროდუქციის შეძენას. ეს კი მცირე მიწიანი ფერმერებისთვისაც მოგების მომტანი იქნება. მისი აზრით, ასეთ ბაზრობებზე ხელისუფლების მხრიდან მკაცრი კონტროლი უნდა დაწესდეს, რათა არც გამყიდველი და არც მყიდველი დაჩაგროს ვინმე.
ახლა ამ წუთში სოფელში რეალიზაციის შედეგად ცუდი მდგომარეობა ხა. ბაზარი მაინც ისეთი არ არის, როგორც ხარჯებიათ ხალხს. ახლა ხარჯი მეტი გაზის, ვიდრე შემოსავალი და ცოტა ძალიან რთული მდგომარეობა. ისე კარგი იქნებოდა, რომ გახსნილი ბაზარი და სამისათვის ის უნდა იყოს, ისეთ ადგილზე უნდა იყოს, რომ ჩვენმა სახელმწიფოს ხალხმა აკონტროლოს. კი ბატონო, უნდა იყოს ბაზარი. მე მესმის ესა ხალხის დასახმარება ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ კონტროლი უნდა იყოს, რომ ვიღაცამ არ დაგჩაგროს.
რუსეთის ბაზარი გორული ვაშლისთვის შარშან გაიხსნა. წელს კი ბოსტნეულის გარდა უკვე კურკოვანი და კენკროვანი ხილის გატანაც შესაძლებელი ხდება. გარდა ამისა, რუსეთის ექსპორტიორთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა ქართველ კოლეგებთან კონტაქტი უკვე დაამყარეს და ბიზნეს წინადადებებიც გაცვალეს. ადგილობრივი სპეციალისტების აზრით, ეს კავშირები ტვირთების გადაზიდვას უფრო გააადვილებს. გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
და კვლავ იმავე თემას ვუტრიალებთ. აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა რეგიონში აწუხებთ ეს პრობლემა, გავა თუ არა ქართული ხილი და ბოსტნეული რუსულ ბაზარზე. უკვე მეორე დღეა ოთხი რუსი სპეციალისტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქართული ხილბოსტნეულის ხარისხს ამოწმებს. დადებითი დაწყვის შემთხვევაში მოწეული მოსავალი რუსეთის ბაზარზე გაიყიდება. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ კახეთის ამბებით.
კახეთში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რუსეთის სანიტარული სამსახურის 4-კაციანი დელეგაციის ვიზიტი დაიწყო. როსელხოდნაძორის ფიტოსანიტარული კარანტინის სამსახური ქართულ ხილბოსტნეულს ამოწმებს. უფრო კონკრეტულად, მოწმდება ხილბოსტნეულის მოყვანის წესი და შემადგენლობა. რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელი დენის ზინიკოვი ამბობს, რომ შემოწმების პროცედურა 29 ივნისს დასრულდება, შემდეგ კი დასკვნა დაიდება. ჩვენი დელეგაციის გეგმა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში განვახორციელოთ ქართული საექსპორტო პროდუქციის ფიტოსანიტარული კვლევა. დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში მოხდება რუსეთის ფედერაციაში შესატანი პროდუქციის, კერძოდ კი პომიდორის, ბადრიჯნის, ახალი კარტოფილის, ატმისა და კენგროვანი ხილის კულტურების შემოწმება. საექსპორტო პროდუქციის შემოწმება ადგილზე ხდება. შემოწმების პროცედურა 29 ივნისს დასრულდება, შემდეგ კი დასკვნა დაიდება. რუსული დელეგაციის ვიზიტს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები იმედის თვალით უყურებენ. ნოდარ ბერულაშვილმა გასულ წელს ატმის სეზონზე საკმაოდ დიდი ზარალი მიიღო. ახლა კი ფიქრობს, რომ ატამს რუსეთშიც გაიტანს. პარალელურად პროდუქტს ფასი ადგილობრივ ბაზარზეც დაედება. კახეთში ატმის სეზონი 20 ივნისიდან დაიწყო და ამჟამად ადგილობრივ ბაზარზე ატმის ფასი 40 თეთრიდან ლარნახევრამდე მერყეობს.
საქონელი ვიფუჭდება, პება ფუჭდება. 15 გამიგზე ჩამოდის ხოლმე ფასი და იქ რო გავა, აი ეს ფასი.
ეგე მოტანილი მაგდა არ იყიდება ეს ატამის ოხერია. ეს 40 კაპი 50 გაბიღეს, არაფერი არ არის. შაშანდელივით თურსეთერბაზარი ესნა, ესე გასაკაჯი გახდება სამთელი ატამი.
დიდი ალბათობით ხილის რეალიზაცია კახელებმა შესაძლოა ერთ კვირაში რუსეთში მოახერხონ. შესაბამისი გადაწყვეტილება რუსეთის სანიტარულ სამსახურზეა დამოკიდებული, თუმცა მანამდე დაახლოებით ერთი თვის წინ რუსულმა მხარემ განაცხადა, რომ 26 მაისიდან ქართული ხილბოსტნეულის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების პროცედურა დაიწყო. საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურიშვილი განმარტავს, თუ რა პროცედურებია საჭირო, რომ საქმე რეალურად განხორციელდეს.
ვისადაც ახლა ეს სპეციალისტები შეამოწმებენ თუ როგორ ხორციელდება საქართველოში ფიტოსანიტარული ზედამხედველობა და კონტროლი.
რუსულ ბაზარზე ქართული ხილბოსტნეულის გატანის საშუალება პირდაპირ გლეხებს არ შეეძლებათ. პროცესში შუამავალი ბიზნეს ოპერატორები იქნებიან ჩართული. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია GruzExpro. როგორც ამ კომპანიაში განაცხადეს, მათ საქმიანი ურთიერთობა აქვთ როგორც ოფიციალურ რუსეთთან, ასევე ქართულ ფერმერებთან და ძირითადად საექსპორტოდ გამზადებული პროდუქციისთვის საჭირო დოკუმენტაციას აგროვებენ.
ჩვენი კომპანია უწევს მომსახურებას საბუთების გაფორმებას და შემდგომ რუსეთის ფედერაციაში გამბაზებაში.
გასული წლის 28 ივნისიდან 7 წლიანი პაუზის შემდეგ რუსეთში ქართული ღვინო, ჩაი, დაფნა და ჩირი შევიდა. მოგვიანებით 2013 წლის ოქტომბრიდან ქართული თხილის, ციტრუსის, ყურძნის, ვაშლის, მსხლისა და კომშის შეტანა გახდა შესაძლებელი. რაც შეეხება სხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტს, ჩამოსული სპეციალისტები მუშაობას ერთ კვირაში დაასრულებენ. ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, გავა თუ არა ქართული ხილი და ბოსტნეული რუსულ ბაზარზე.
რეგიონული მაცნე იყო ეს, რომელიც დასრულდა ჩვენი პარტნიორი რადიოს კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის ამ რეპორტაჟით ლაგოდეხიდან. მარინე ვაშაყმაძე უძღვებოდა რეგიონულ მაცნეს დღეს. Programas განვაგრძობთ უკვე რუსეთის პრესის მიმოხილვით. დავით ციხლაძე გეტყვით ახლა რა ეწერება და რუსეთის გაზეთებში საქართველოს შესახებ, საქართველოს გარშემო.
გაზეთი არგუმენტი ფაქტი წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა პრეზიდენტობის ვადის ამოზურამდე ცოტა ხნით ადრე თურქეთს სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად მიჰყიდა მიწები აჭარაში, სოფელ კირნათთან. გამოცემა ეხნობა ვესტნი კავკასას ინფორმაციას, თუმცა კონკრეტული წყაროები, რომლებიც პირდაპირ მიუთითებდნენ ასეთი გარიგების შესახებ, სტატიაში არ ჩანს. კითხულობთ, რომ სოფელ კირნათის ცხოვრებლები, რომლებიც თავიანთ მიწაზე გადავიდნენ, შეეჭეხნენ თურქ მესაზღვრეებს. ავტორი ალინა გარბუზნიაკი წერს, რომ შესაძლოა სააკაშვილზე ზეწოლა თურქეთის მხრიდან ყოფილიყო და განიხილავს ბერკეტებს, რომლებიც თურქეთ შეიძლებოდა გამოეყენებინა. ჟურნალისტი წერს ბაქო თბილისი ჯეიჰანის გასატენზე და ასევე ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზაზე. რკინიგზის შესახებ ის ესაუბრება სამხედრო პოლიტიკური მეცნიერებების წამყვან ექსპერტს მიხეილ ალექსანდროვს, რომელიც საუბრობს ბაქო თბილისი ყარსის სამხედრო მნიშვნელობაზე. მიზეზების შესახებ საუბარს ჟურნალისტი აგრძელებს რუსეთის სახელმწიფო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის საშინაო პოლიტიკის კათედრის დოცენტთან სერგეი მაკედონოვთან, რომელიც უშვებს, რომ ასეთი გარიგება მართლა შეიძლებოდა შემდგარიყო, რადგანაც სააკაშვილი შეეცდებოდა კიდევ უფრო გაემტკიცებინა კავშირი თურქეთთან, როგორც მოკავშირეთთან რუსეთის წინააღმდეგ. ქართულ-რუსულ დიალოგსა და საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას ეხება მოსკოვსკი კომსომოლეცი. გამოცემაში ვკითხულობთ, რომ ხელმოწერის შემდეგ შედგება შეხვედრა სავაჭრო ეკონომიკური დარგის ექსპერტებს შორის, რომლებიც შეთანხმების შესახებ კონსულტაციებს გამართავენ. გამოცემა ეყრდნობა ზურა ბაბაშიძის განცხადებას, რომელიც გრეგორი კარასინს ივლისის შუა რიცხვებში შეხვდება. ინფორმატიულობის კუთხით ძალიან საინტერესოა, თუ როგორი პოზიცია აქვს რუსეთ საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ და როგორ ფიქრობს სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაგრძელებას. ალბათ ჩვენ ვერ შევძლებთ გვერდი აუაროთ ასეთ საკითხებს, თუმცა ეს უფრო სპეციალისტების განსახილველი თემა, ვიდრე ასეთ შეხვედრებზე სასაუბრო, განაცხადა აბაშიძემ. როსელ ხოდნაძორის ოთხი ექსპერტისგან შემდგარი ჯგუფი ჩამოვიდა საქართველოში, რათა შეამოწმოს ბოსტნეული, მარცვლეული და ხილი, რომელიც რუსეთის ბაზარზე ექსპორტისთვისაა განკუთვნილი. სტატიას ამ თემას რასისკაია გაზეტა უძღვნის. თვის ბოლოს ცნობილი გახდება ექსპერტების დასკვნა, რომლებმაც უნდა დაადგინონ, არის თუ არა ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მზად რუსეთის ბაზარზე შესასვლელად. ჟურნალისტი მიხეილ ვიგნანსკი ესაუბრა საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის წარმომადგენელს, გიგა აგულაშვილს, რომელმაც განაცხადა, რომ ექსპერტების ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია. აგულაშვილმა ისაუბრა იმაზეც, რომ 27 ივნის საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას აწერს ხელს, თუმცა ეს არ შეუშლის ხელს საქართველოს და რუსეთ შორის ვაჭრობის გაგრძელებას. რუსი ინსპექტორები საქართველოში მუშაობას კახეთიდან დაეწყებენ, თვის ბოლომდე ისინი სხვა რეგიონებსაც ეწვევიან.
დავით ციხლაძე იყო ეს მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული, საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული ერთი ორი სტატია გაგაცნოთ მოკლედ.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelge FM 107.4. Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba განაგრძობს მაუწყებლობას. თვითონ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტები საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს ეძღვნება. პირველ სიუჟეტში უკვე გიამბობთ კრემლის პირველ პრაქტიკულ ნაბიჯზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების მიმართულებით. აი ასე შეფასდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ თავისი რუსი კოლეგის ვლადიმირ პუტინის გაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გახდა ცნობილი. პუტინმა რუსეთის პარლამენტს მიმართა თხოვნით გააუქმოს დადგენილება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობაზე. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი პარლამენტის ზედა პალატას ფედერაციის საბჭოს მოუწოდებს გააუქმოს დადგენილება, რომლის შესაბამისადაც დაშვებულია უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ძალების შეჭრა. პუტინის პრესმთივანი დმიტრი პესკოვი ასეთი ნაბიჯის მიზნად ასახელებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების ნორმალიზებას. პუტინის მიმართვას მალევე მოჰყვა ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის ვალენტინა მატვიენკოს გამოხმაურება. მან მოითხოვა საკითხის ხვალ 25 ივნის განხილვა და აღნიშნა, რომ მომზადდება შესაბამისი დადგენილება. ფედერაციის საბჭოს დეპუტატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ანდრეი კლიმოვის შეფასებები ეჭვს არტოვებს, რომ პუტინის ინიციატივა დეპუტატების მტკიცე მხარდაჭერას მიიღებს.
Я считаю, что мы здесь миру
ჩემი აზრით, სოფლიოს კიდევ ერთხელ ვუმტკიცებთ, რომ რუსეთი ეს არის ქვეყანა, რომელიც საუბრობს სხვადასხვა სახის სადაო საკითხების მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ სამართლებრივი გადაჭრის აუცილებლობაზე.
განაცხადა რუსმა დეპუტატმა ტელეარხ რუსია 24-თან ინტერვიუში. შეკითხვას რა მიაჩნია მიზესად, რატომ აღარ სჭირდება რუსეთს მანდატი უკრაინაში ჯარების შესაყვანად, ანდრეი კლიმოვმა ასე უპასუხა.
Экстраординарная ситуация, которая могла привести к
экстраординарული ვითარება, რომელსაც შეეძლო დიდი უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მასობრივი, უბრალოდ მასობრივი საფრთხის შექმნა. ასეთი საფრთხე ახლა რასაგვირველია, უბრალოდ აღარ არსებობს და ის რომ საკითხი ახლა პოლიტიკურ სამართლებრივ ჩარჩოში გადაგვყავს, იმაზე მეტყოლებს, რომ არსებობს კარგი შანსი დაძაბულობის მაქსიმალურად შესამცირებლად.
აღნიშნა რუსმა დეპუტატმა. საყურადღებოა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ 23 ივნის მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს გაუქმდეს უკრაინაში ძალის გამოყენების მანდატი. ეს ომა რუსეთის პარლამენტმა დაამტკიცა წელს 1 მარტს, ვიდრე მოსკოვი მოახდენდა ყირიმის ანექსიას. უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციის გაუქმებისკენ ბრიუსელის მოწოდებას თანახდა გაფრთხილება, რომ ევროკავშირი ახალ სანქციებს დაუწესებს რუსეთს, თუ მოსკოვი არ გაუწევს მხარდაჭერას უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმას. სამშვიდობო გეგმას გამოეხმაურა დონეცკის რეგიონში თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი ალექსანდრ ბოროდაი. მან განცხადება გააკეთა ორშაბათს მოსკოვის, კიევისა და ელთოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ.
კიევის მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტაზე საპასუხოდ ვიღებთ ვალდებულებას ცეცხლის შეწყვეტოთ ჩვენი მხრიდანაც. არ ვაწარმოოთ საბრძოლო მოქმედებები ჩვენი მხრიდან. ცეცხლის შეწყვეტის მოქმედების ვადა იგივეა, რომელიც ოფიციალურმა კიევმა გამოაცხადა. თუ არ ვცდები 27 ივნისის დილის 10 საათამდე.
დონეცკში სეპარატისტების ლიდერმა ისიც თქვა, რომ მეამბოხები ლუგანსკის რეგიონში ასევე დაყაბულდნენ ზავის დაცვას, მაგრამ უკრაინის პრეზიდენტის ინფორმაციით ზავი ირღვევა. პრეზიდენტის პრესსამსახური როგორც იუწყება, პოროშენკომ დღეს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერთან შეხვედრისას მან შეატყობინა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა წინა ღამეს ცეცხლი გაუხსნეს ბლოკპოსტებს, რომლებსაც უკრაინელი სამხედროები იმყოფებოდნენ. დაიღუპა ერთი, დაიჭრა 7 უკრაინელი ჯარისკაცი. პოროშენკოსა და შტაინმაიერის შეხვედრა კიევში გაიმართა. ბრიუსელში კი ტარდება ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორთხიანი შეხვედრა. მოსალოდნელია, რომ შეიქმნება ფონდი უკრაინის თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ჩვენი რადიოს ინფორმაციით, ფონდით გამისნულია უკრაინის თავდაცვას დაეხმარონ სფეროებში, როგორიცაა ლოგისტიკა, სართლობა და კონტროლი, კიბერშეტევების მოგერიება. გეგმა არ ითვალისწინებს უკრაინისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, გეამბობდათ უკრაინის გარშემო იმის შესახებ, თუ როგორ გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა, როგორ მოთხოვა პუტინმა პარლამენტს გააუქმოს დასგენილება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობაზე. დაბასუნებელო, უკრაინის პრობლემატიკას უკვე საერთაშორისო ჭრილში მოგვიანებით ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა ჯერ ავღანეთზე მინდა მოკლედ გეამბოთ. ამ ქვეყანაში პოზიტიურად შეფასდა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზიაულ ჰაყ ამირ ხაილის გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე. ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს ითვლიან. სალმე ასათიანი.
ავღანეთში ბევრმა ძალამ დადებითად შეაფასა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზიაულ ჰაყ ამირ ხაილის გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე და მას უწოდა საარჩევნო პროცესის მთლიანობის შენარჩუნებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით, ამირ ხაილის გადაწყვეტილება იყო მართებული და პასუხისგებლობით სავსე ნაბიჯი. ამირ ხაილი 23 ივნისს გადადგა იმ ფონზე, როცა პრეზიდენტობის ორი კანდიდატიდან ერთ-ერთი, აბდულა აბდულა, მას მეორე ტურის შედეგების მისი ოპონენტის, აშრაფ ღანის სასარგებლოდ გაყალბებაში ისდებდა ბრალს. ბრალდებას ამირ ხაილიც და ღანიც უარყოფენ. ქაბულში გაეროს ოფისმა ამირ ხაილი პიროვნულ ინტერესებზე უფრო წინ ეროვნული ინტერესების დაყენებისთვის შეაქო და კანდიდატებს მოუწოდა დაუბრუნდნენ საარჩევნო პროცესს. ღანის გუნდის შეფასებით ამირ ხაილის გადადგომა გზას უხსნის საარჩევნო პროცესის შეუფერხებელ გაგრძელებას. ღანის საარჩევნო კამპანიის პრესმდივანმა ჰამიდულა ფარუყიმ განაცხადა, კომისიამ ახლა დაუყოვნებლივ უნდა გამოაცხადოს დათვლილი ხმების შედეგები, რადგან ამას ხალხი ელოდებაო. ხოლო აბდულამ 23 ივნის ქაბულში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეიძლება შეწყვიტოს ხმების დათვლის პროცესისადმი გამოცხადებული ბოიკოტი და დასწინა კარები ღიაა საიმისოდ, რომ მოლაპარაკება გავმართოთო. გასულკვირაში აბდულა აცხადებდა, რომ არ ცნობდა საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებულ შედეგებს. 24 ივნის დასავლეთის ქალაქ ჰერატში აბდულას ათასობით მომხრემ გამართა საპროტესტო დემონსტრაცია. ისინი აცხადებდნენ, რომ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები არჩევნებს მასშტაბურად აყალბებენ. ისინი პრეზიდენტ კარზაის მოუწოდებდნენ უზრუნველყოს ის, რომ საარჩევნო კომისიის წევრები ნამდვილ ხმებს განაცალკევებენ ყალბი ბიულეტენებისგან. დემონსტრანტების განცხადებით მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე მათი აქციები გაგრძელდება. აბდულას ათობით მომხრემ მსგავსი აქცია გამართა ქაბულის ცენტრშიც. ღანის გუნდი აცხადებს, რომ მათი კანდიდატი 1,200,000 ხმით ლიდერობს, თუმცა პირველადი შედეგები ჯერ არ გამოცხადებულა. ღანის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა დაუდ სულთანზოიმ აბდულას გუნდს დასტობრალი საარჩევნო პროცესში კრიზისის გამოწვევაში. სულთანზოი ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ქაბულში იმ გავრცელებული ჩანაწერის შესახებაც ესაუბრა, რომელშიც თითქოს ასახულია, როგორ საუბრობს ამირ ხაილი პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ არჩევნების გაყალბების სქემაზე. მასალა გაავრცელა აბდულა აბდულას გუნდმა, რომელიც აცხადებს, რომ საუბარი შედგა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის წევრებს და აშრაფ ღანის საარჩევნო გუნდის ერთ-ერთ წევრს შორის.
These voices illegally if it was his voice
ვინჩაწერა ის ხმები უკანონოდ? ეს იყო თუ არ იყო ამირ ხაილის ხმა? როგორ იყო ის გახმოვანებული და დამონტაჟებული? ეს ძალიან ტექნიკური და იურიდიული საკითხებია. დასკვნები იოლად არ უნდა გამოვიტანოთ და ის მაშინვე კედელთან არ უნდა მივაყენოთ, როგორც ამას ყველა აკეთებს.
ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის საბოლოო ოფიციალური შედეგები 22 ივლისს უნდა გამოცხადდეს.
სალმესათიანი გემობდათ ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის გარშემო. რადიო თანასწრების გადაცემა გრძელდება. გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც გესაუბრებით ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა ლუქსემბურგში და გაიმართა ორშაბათს გუშინ. მასზე უკრაინის და ერაყის კონფლიქტებზე ემსჯელეს და ბოლოს მიიღეს განცხადება. მასში რუსეთს მოუწოდეს მხარი დაუჭიროს უკრაინის სამშვიდობო გეგმას ნაბიჯებით, რომელთა შედეგადაც შეჩერდება რუსეთთან უკრაინაში მებრძოლების შესვლა, იარაღის და აღჭურვილობის შეტანა. ამ შეხვედრაზე ახსენეს შესაძლებელი სანქციებიც, რომლებიც რუსეთს შეიძლება დაუწესონ. ევროკავშირი მოლოდინშია. რამდენიმე დღეში ხელი უნდა მოეწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან. ამ დროს ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ფიქრობენ იმის თაობაზე, თუ როგორ მოაგვარონ სამხედრო სისხლიანი კონფლიქტები. განიხილავენ იმას, თუ როგორ მოახდინონ ზემოქმედება რუსეთს, მაგალითად იარაღი დააყრევინოს პრორუსულ სეპარატისტებს უკრაინაში, რომელიც ევროპას აგრერიგად დაუახლოვდება პარასკევის შემდეგ. ლუქსემბურგში იყო ჩასული უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი, რომელმაც ამ პოსტზე დეშიცა შეეწირა პუტინის მიმართ ერთობ უხამს სიტყვათ შეთანხმებას, რომლის თქმა დემონსტრანტებმა ლამის აიძულეს ის. კლიმკინი კი უკრაინის ელჩი იყო გერმანიაში, ის პროევროპული დიპლომატია.
თემთვის პირადად მნიშვნელოვანია ფართო მხარდაჭერა, რომელიც ყველა მინისტრმა გამოგვიცხადა. ეს მხარდაჭერა, რომელიც უკრაინის მიმართ სოლიდარობის სიმბოლოა, მართლაც არსებობს.
განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლუქსემბურგში თავის კოლეგა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ. მხარდაჭერის არსი ისაა, რომ მოსკოვმა თავისი გავლენა უნდა გამოიყენოს, რათა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა შეწყვიტონ ძალადობა და დაყარონ იარაღი. როგორც ჩემი კოლეგისგან უკვე მოისმინეთ, სეპარატისტულად განწყობილი პრორუსული ძალები მზად არიან შეუერთდნენ ცეცხლის შეწყვეტას. რა მოყვება ამ ყველაფერს, დრო გამოაჩენს. განცხადების ავტორები რუსეთისგან ასევე მოითხოვდნენ უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის ჯარების თავმოყრაზე უარს და დახმარებას, რათა სეპარატისტებმა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ აღმოსავლეთ უკრაინაში აყვანილი მძევლები. ამ პირობების არშესრულების შემთხვევაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ახალი სანქციებით ემუქრებოდნენ რუსეთს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი თვლის, რომ რუსეთის მუქარის გამო სამომავლო შედეგებისთვის მზად ყოფნაა საჭირო.
Then on Friday, and that's important.
Nishnolovania rom paraskevs khels moazeren asotsirebis shesakheb khelshekulebas da shemdeg is ganxortsieldeba. Rats khels guishlis aris is rom gvesmis rusetis mukhara romelis ukrainastan vajrobis sferos ekheba tu khelshekuleba zalashi sheva. Amis shedegebis tvisats unda viqot mzat.
The consequences of that as well.
Britanetis საგარეო საქმეთა ministris amave azrisa is tulis rom moutmenlit moutmenlat elis su qola ukrainastan khelshekulebas evropis kavshiris khelshekulebaze asotsirebis khelshekulebaze laparaki da aseve tulis rom tu ruseti ar sheasrulebs am pirobebs sanktsiebs da utsesebt es sanktsiebi ukve mzad gvaqso Luksemburgshi shekrevila ministrebma Ukraina Rusetis garshemo mshjelobisas titkos 200 mizdies ertia momovali paraskevi asotsirebis shesakheb khelshekulebis khelmoçera Ukrainasan ertat Moldavetisa da Sakartvelosi da meorea Ukrainis prorusul separatistebtan armiis brzola romelmats ukve bevri sitsotskhle sheizira ამ გეგმის ნაწილია ეს ცეცხლის სამხრივი შეწყვეტა, რომელიც გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა და რომელსაც რუსეთი გამოეხმაურა. როგორც ახალ ამბებში გითხარით, უკრაინის ამ ინიციატივას, სამშვიდობო ინიციატივას მოხვა შეიძლება ოდნავ მოგვიანებით რუსეთის პრეზიდენტის მიმართვა თუ თხოვნა პარლამენტის ზედა პალატის ფედერაციის საბჭოსადმი გააუქმოს უკრაინაში რუსეთის არმიის შესაძლებელი შესვლის ნებართვა. კრემლის პრეს მდივანი დიმიტრი პესკოვი ამას აფასებს ვითარების განმუხტვისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. საბჭომ ოთხებაც უნდა განიხილოს ის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს როგორ შესვლის პირველ მარტს მიცემულ ნებართვას. ასეთ ვითარებაში ამ სამშვიდობო გეგმის განხორციელებაში ჩართვას, რომელიც უნდა დასრულდეს, ისიც უნდა დასრულდეს სისხლის ხვრა რუსეთის მხრიდან იარაღის მიწოდება და ასე შემდეგ. მეორე საკითხია ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის საკითხში რუსეთის პოზიცია. სომხეთს მაგალითად კრემლმა სავარაუდოდ უკვე ათქმევინა უარი ამ ნაბიჯზე. Ukrainis krizisis da Eurokavshiris samitis molodinis fonze Rusetis sagareo sakmeta ministri Lavrovi Erevanshi khteboda somekh kolegas Edvard Nalbandians. Jurnalistebtan saubrisas Lavrova ganatskhado rom khareebi Evrazis ekonomikuri kavshiris strukturebshi somkhetis integratsias kanekhilaven. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა ლუქსემბურგის შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების თაობაზე დოკუმენტები მომზადებულია და რომ ის რუსეთისგან მძიმე ნაბიჯს არ მოელის.
I don't expect Russia to
Aramgonia Rusetma rame moimokmedos. Es aris khelsekulebebi, romlebze khelmoçerats aris sakhmtsipoebis suverenuli upleba. Khelmoçera mat tviton gadaçqvites. Es nishtovani khelsekulebebia. Mevtkvi rom ganxortsielobis da shedegebis gagebas ra chekheba. Mimkinareobs tuknebavt dava teknikur donese da gamati, romel cheiseba politikur donesets tsarimartos. Magram chven movelit, rom Ruseti angaris gauzevs imas rom შეკრულებები
ხელმოწერილია.
ეს განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერმა ეშტონმა უკრაინის, რუსეთის და ხელმოწერის შესახებ. მან ახლო აღმოსავლეთის ვითარებაზეც ილაპარაკა ირანთან ბირთულ თემაზე მოლაპარაკებების გარშემო და თქვა, რომ მიზანი კლავისაა, რომ ისლამურ რესპუბლიკასთან მივახციოთ შეთანხმებას. რაც შეეხება ერაყს, კეტრინ ეშტონის თვალსაზრისით, ევროკავშირი ერაყის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს. ეს მსმენელებო, ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის დასასრული, რომელიც ახალი ევროპით დასრულდა. უფრო პირ რუხაძე უცხოებოდა გადაცემას. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.